Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. 2-oktyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonning tashqi siyosati shu paytgacha Karimov davrida ancha muncha o'rnashib, ancha muncha shakllanib, mustahkam bir ko'rinishga ega bo'ldi.
O'zbekistonlik siyosatshunoslarga ko'ra, turli munozaralarga qaramasdan, Karimovdan keyingi O'zbekistonda geosiyosiy burilishlar kuzatilmaydi. Tashqi siyosatdagi ustuvorlik mamlakat rahbari o'zgarishiga bog'liq emas.
Afg'oniston o'zbeklari O'zbekiston jamhuriyatini madaniy va tilu adabiyot va turli hunarlar sohasida, farhang sohasida yordamlarga katta zarurati bor. Lekin Afg'oniston davlati
O'zbekiston Afg'onistonda suv to'g'onlari qurishda, ta'lim sohalarini rivojlantirishda, madaniy yo'nalishlarda yordam berib keladi.
O'zbekistonlik siyosatshunoslarga ko'ra, turli munozaralarga qaramasdan, Karimovdan keyingi O'zbekistonda geosiyosiy burilishlar kuzatilmaydi. Tashqi siyosatdagi ustuvorlik mamlakat rahbari o'zgarishiga bog'liq emas. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan iqtidorga kelgan yangi rahbarni geosiyosiy raqobat kuchli mintaqada muvozanat ushlay olishi bahsli ko'riladi. Rasmiy Toshkent marhum prezident Karimov tomonidan asos solingan harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik, xorijiy harbiy bazalarini mamlakatda joylashtirmaslik siyosatiga sodiq qolayotganini bildirib keladi.
Hokimiyat almashishi, rahbar almashishi, u yoki bu shaxsning yuqori lavozimdagi kelishi yoki ketishi ham muhim rol o'ynaydi, lekin belgilab beruvchi funksiyani unchalik bajarmaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentni Karimov asos solgan tashqi siyosatga sodiq qolishi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tomonidan BMT yig'ilishida qilingan nutqda ham ta'kidlab o'tildi. Avvalroq shunday bayonot muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni parlamentdagi dastlabki nutqida ham ta'kidlangan edi. O'zbekistonlik siyosatshunoslarga ko'ra ham bu yo'nalish o'zgarishsiz qoladi. Mamlakatni tashqi siyosiy kursi hokimiyat o'zgarishiga ham yangi rahbar kim bo'lishiga ham bog'liq emas. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov.
Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda mana yangi davr boshlandi desak, agar uning davlatchiligida, ichki va tashqi siyosatida mani nazarimda tashqi siyosat, O'zbekistonning tashqi siyosati shu paytgacha Karimov davrida ancha muncha o'rnashib, ancha muncha shakllanib, mustahkam bir ko'rinishga ega bo'ldi. Qaysidir ma'noda muvozanatga kirdi desak hamma bolaga bo'lmaydi. Muvozanat deganimda ana shu yirik, qudratli, ulkan davlatlar bilan munosabatlar qurishda, ular o'zaro raqobat bo'layotganda O'zbekistondek kichikroq davlat ularning orasida qanday yo'l tutish masalasida O'zbekiston har holda qandaydir bir muvozanat yo'lini tanlashga muyassar bo'ldi. Bu bir. Ikkinchi xulosa, g'arbiy ham mana Yevrosiyo yoki Rossiya ham Xitoy davlatlari bilan shu paytgacha O'zbekiston o'ziga yarasha bir me'yoriy munosabatlarni qura bilib, undan ortig'ini desam bo'ladi hozirgi paytda kutish uchun asoslar yo'q
degan fikrda Farhod Tolipov. Rossiya doirasidagi aksariyat ekspertlar Toshkent-Moskva aloqalarida munosabatlarning yangi bosqichga chiqishini hokimiyat almashishi, jumladan hukumatga Shavkat Mirziyoyevning kelishi bilan bog'liq ko'rishadi. Moskvalik siyosatshunos Arkadiy Dubnov fikricha, Rossiya bilan kutilayotgan ehtimoliy yaqinlik aynan Shavkat Mirziyoyev shaxsiga, o'zbek siyosiy elitasi orasida uning Rossiyaga moyilligi bilan ajrab turishiga bog'liq.
То среди тех известных персон, которые мы сегодня называем, он-то как раз действительно наиболее, так сказать, лоялен отношениям с Москвой или будет настроен на удержание их на должном уровне.
Farhod Tolipovga ko'ra, O'zbekiston-Rossiya aloqalari hozirgacha ham o'ta yaqin davom etgan. Tomonlar o'rtasida imzolangan ittifoqchilik shartnomasi strategik sheriklikdan ham ustun turadi.
Ulkan davlat bilan tarixiy uzviy bog'liklarimizni inkor etib bo'lmaydi. Hamkorlik davom etishi kerak. Xalqaro munosabatlar amaliyotida kam uchraydigan strategik sheriklik deb nomlangan shartnomani ham yoki ittifoqdoshlik munosabatlarini o'rnatish to'g'risida degan bitimni ham tuzgan. Bundan ortiq maqom bo'lmasa kerak davlatlararo munosabatlarida. Savdo-sotiqqa kelsak, biz bilamiz, O'zbekistonning tashqi savdosi deyarli 25% aynan Rossiyaga yo'naltirilgan bo'lib, bundan ortiq ham nimadir kutish qiyin. Shuning uchun ham bu buriladi deganda nimani anglatadi bu fikr va buning asoslari nimada degan qo'shimcha savolga hech qaysi ekspert hozircha javob berganicha yo'q. Agarda Rossiyaga buriladi degan fikrni Amerikadan yuz o'giradi degan ma'noda tushunsak, bu ham noto'g'ri. Amerika bilan bir bora shu o'rnatilgandan keyin munosabatlar 90-chi yillarda va boshqa davlatlar bilan o'rnatilgan ekan, mustaqil davlatning munosabatlari. Munosabatlar uzilishi amri mahol, kim rahbar bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun ham Rossiyaga burilish degan iborani Amerikadan yoki G'arbdan yuz o'girish degan ma'noda ham tushunib ham bo'lmaydi. Shuning uchun ham men o'sha ekspertlarning fikriga unchalik qo'shilmayman.
Dedi Farhod Tolipov. O'zbekiston uchun tashqi siyosatdagi eng ustuvor masala sifatida mintaqa, Markaziy Osiyo bilan hamkorlik ekanligi e'tirof etilgan. Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlarini BMT bosh assambleyasi yig'ilishi doirasidagi uchrashuvi so'nggi yillarda mintaqa davlatlari alohida muzokaraga jamlangan kam sonli uchrashuvlardan biri bo'ldi. Mintaqa davlatlari siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik sohasida hamkorlikni kuchaytirishga kelishdi. Ammo mintaqa davlatlarining aksariyati Rossiya bilan yaqin harbiy siyosiy ittifoqda ekanligi inobatga olinsa, mintaqa miqyosidagi hamkorlik alohida integratsion jarayonlarni yo'lga qo'yishni yoki O'zbekiston tomonidan ertami kechmi amaldagi ittifoqlarni qabul qilishni nazarda tutishi mumkin.
Bu masala bir shaxsning yoki prezidentning xohish istagi gega taqalmagan. Masalan, Karimov buni istadi yoki istamadi, shuning uchun ham O'zbekiston shunday qaror qabul qildi deb. Bunday o'zini tutishiga O'zbekistonni, ya'ni Yevrosiyo masalan, misolida gapirsak, Yevrosiyo ittifoqi iqtisodiy ittifoq tashkilotiga kirmaslik albatta muayyan obyektiv sabablarga ko'ra bo'lgan va uning o'ziga xos, o'ziga yarasha iqtisodiy o'lchami va iqtisodiy hisob-kitoblari ham bor. Masalan, Rossiyaning iqtisodi, O'zbekistonning hajmi O'zbekistonning iqtisodidan ancha yirik bo'lganligi uchun o'zaro manfaatlik yoki tenglikga erishish juda qiyin bo'ladi. Qolaversa, O'zbekiston bunday tashkilotga kirish uchun ancha-muncha shu paytgacha qabul qilingan qonunlarni qayta-qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. Bu o'ziga yarasha juda ham murakkab masala. Iqtisodiyotimizni qayta ko'rib, qayta boshqacha qurishga, boshqacha tashkil etishga majbur bo'lamiz. Bu hammasi albatta murakkab masala. Bu bir shaxsning xohish istagiga borib taqalmaydi. Ana shuni agarda e'tirof etsak, albatta Yevrosiyoga endi kirib ketarkanmiz, chunki yangi rahbar keldi deyish bu soxta yoki yuzaki bir qarashdan boshqa narsa emas.
Dedi bu borada Farhod Tolipov. O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimov shu oyda 78 yoshida vafot etdi. Uning o'rniga konstitutsiyada ko'zda tutilganidek Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev vaqtinchalik prezidentlikka keldi. Mamlakat prezidentligi uchun e'lon qilingan saylovlardagi asosiy nomzod ham Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonni kelgusi 5 yil davomida boshqaradigan yangi prezident 4-dekabrga belgilangan saylovlardan so'ng rasman aniqlashtiriladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Amudaryo ustidan o'tgan do'stlik ko'prigi O'zbekiston va Afg'onistonni bog'lab turadi. Sho'rolar davrida qurilgan hayraton ko'prigini O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov 1980-yillarda ochgan. O'zbekiston Afg'onistonda suv to'g'onlari qurishda, ta'lim sohalarini rivojlantirishda, madaniy yo'nalishlarda yordam berib keladi. Lekin afg'on ziyolilari nazarida hamkorlik tor. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilhom. 2008-yil 20-noyabrida Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida Hayraton Mozdor Sharif Hirot temir yo'l qurilishi to'g'risida kelishuv imzolangan. Temir yo'l uzunligi 106.5 km bo'lib, bir kunda 9 million tonnadan ortiq yukni o'tkazish imkoniyatiga ega. Mazkur temir yo'ldan 2012-yil fevral oyidan foydalana boshlandi. Ayni shu temir yo'l vositasida 2016-yil 7-sentabr kuni Xitoy yuk poyezdlari Afg'onistonga yetib keldi. Afg'on tadbirkorlari buni mamlakat tarixidagi katta o'zgarish deb hisoblaydi. 1992-yil oktyabr oyida ikki ulka orasida diplomatik aloqalar qurildi. Havo yo'llari ishga kirdi. O'zbekiston hukumati Afg'onistonda ta'lim markazlari ochilishi xususida ham yordam ko'rsatgan. 2014-yili Mozor Sharif shahrida O'zbekiston hukumati tomonidan o'rta ta'lim maktabi qurilgan. Ikki mamlakat o'rtasida tuzilgan bitim asosida O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energetikasi yetkazib berilmoqda. O'zbekiston olimlari Afg'onistondagi obidalar, ko'hna maskanlarni qayta ta'mirlamoqda. Hirotda Mir Alisher Navoiy maqbarasi qayta qurildi. Xalqaro Bobur jamg'armasi Afg'oniston bilan yaqindan ishlab keladi. 1996-yilda Afg'onistonda hokimiyat tepasiga Taliban kelishi bilan ko'plab afg'onlar O'zbekistonga qochgan. Prezident Islom Karimov ularning ko'piga boshpana bergan.
Mustaqillik davrini olsak, Afg'onistonda butunlay urush bo'lgan, yaqalash bo'lgan, jadal, ichki nizolar, tanzimiy urushlar avj olgani bois Afg'onistonda bir yani bir sobit bir siyosat yo'q ekanki O'zbekiston bilan aloqa bog'lasa. Shuning uchun meni fikrimcha, ya'ni saatgacha kamin jarayonganman. Shu yana Afg'oniston O'zbekistondan madaniy savdo va tijoriy aloqalar, farhangiy aloqalar yani o'sha ijob qiladigan sathga qurgan yo'q, faqat bizlarniki shuki Afg'oniston urush botqog'ida 40 yildan buyon botib qolgan bir mamlakat bo'lgan va hanuz ham bu musibat, bu falokatni davomi bor. Shuning uchun ham faqat Afg'onistonda faqat shu savdo sotiq munosabati barqaror bo'lgan. Buning uchun Afg'oniston 2-3 bandardan, masalan junubda Turxan bandari Pokiston chegaralarida, Afg'oniston Pokiston chegaralarida va shamolda Hayraton bandari ki Mazor Sharif Balx viloyatida voqe bo'lgan. Mana shu bandar ochiq bo'lgan, faqat ana shu savdo sotiq aloqalari bo'lgan 1369-yildan keyin Afg'onistonga ya'ni siyosiy munzabit, ya'ni bir munazzam davlat doktor Najibni suquti, hokimiyatini suquti bilan o'rtadan ketadi, Afg'onistonga umuman nizo boshlangan,
dedi jurnalist Muhammad Kozim Amini. Amini nazarda ikki mamlakat tashqi siyosat, hatto ichki siyosatda ham mustaqil emas. Afg'onistonga AQShning ta'siri kuchli bo'lsa, O'zbekistonga Rossiya ta'siri, dedi u. Bu ikki buyuk kuchning ziddiyatlari ham aloqalarga ta'sir qilishi mumkin. O'zbekistondan yordam so'rayotganlar asosan o'zbeklar.
Afg'oniston o'zbeklari O'zbekiston jamhuriyatini madaniy va til, adabiyot va turli hunarlar sohasida, farhang sohasida yordamlarga katta zarurati bor. Lekin Afg'oniston davlati mana shu shunday bir jarayonni xohlamaydi, istamaydi. Bo'lmasa O'zbekiston Osiyoda, balki Osiyoda katta bir mamlakat, iqtisodiy bir kuch, farhangiy bir kuch. Lekin Afg'onistonda o'zbeklar ularga muhtoj. Madaniy jihatdan ham, farhangiy jihatdan ham va kadriy jihatdan ham. Lekin shunday munosabatlar Afg'oniston davlati hozir emas, mana shunday munosabatlarni, shunday ko'priklarni, ko'priklarni bog'lasa. Sovetlar davrida Afg'onistondan talabalar borar edi. O'zbek tili bo'yicha O'zbekistonda boshqa nimalarda mana shu aloqa faqat kamida u boshqa ko'zga ko'rinarli nima bo'lgan emas. Agar bu shaxsiy tashabbuslar bo'lgan, to'rtta donishmand, to'rtta olim u yerda bir konferensiyaga da'vat bo'lgan yo bir seminarda yo bir simpoziumda, ular faqat yakka, bitta, ikkita, uchta variant bo'lgan. Bunda asosiy strategiya, barnoma, reja asosida bo'lgan ish emas.
Pokiston pashtunlar, Iron va Tojikiston tojiklar bilan qanday aloqa qurgan bo'lsa, O'zbekiston ham o'zbeklar bilan yaqin rishtalarga ega bo'lishi maqsadga muvofiq, deydi suhbatdosh. Abdulbasir Ilg'or, Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov uzoq yillardan beri jangarilarga qarshi keskin choralar ko'rib, yurtini terrorizmdan himoya qilib kelayotganini aytadi. O'lkada tinchlikni saqlash qattiqqo'llik talab qiladi, deydi uning tarafdorlari. Lekin erkinlik cheklangan. Tuzumni tanqid qilganlar bosim ostida. Ko'plab yoshlar terroristlarga qo'shilib ketmoqda. Bugungi Chechenistondagi haqiqat bu, deydi mutaxassislar. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Grozniyda Ramzan Qodirovning marhum otasi, sobiq rahbar Ahmad Qodirov sharafiga bunyod etilgan masjiddamiz. Ahmad Qodirov 2004-yilda o'ldirilgan. Uning o'rniga o'g'lini tayinlagan prezident Vladimir Putin nazarida Checheniston hozirda barqaror, terrorizmga toqat qilinmaydi. Ayrim chechenlar Qodirovni shafqatsizlik va huquqbuzarlikda ayblaydi. Jangarlarning ota-onalari, oilalari ham jazolanyapti, deydi ular.
Мы получаем вместо установления
Checheniston ikki o't orasida bir tomonda jangarlar, ikkinchi tomonda esa diktatura. Radikallar ham xalqning qonini ichishga tayyor. Hukumat ham fuqarolarni ayamay, asossiz jazolashni odat qilgan, deydi Memorial huquq markazidan Oleg Orlov.
За пределы Чечни и которая в общем, представляет, на мой взгляд, угрозу для России, примерно такую же, как представляют и те, с кем Рамзан Кадыров борется.
Ramzan Qodirov Putinga sodiq, muxolifat uning fikricha sotqinlar. Shu yilning fevral oyida chiqqan videoda muxolifatchilar o'ldirilayotganini ko'rasiz. O'tgan yili Moskvada opozitsioner Boris Nemtsov o'limida gumon qilinib, Ramzan Qodirovga aloqador odamlar, chechenlar qo'lga olingan.
Is a brother of Putin, maybe minor brother of
Ramzan Qodirov o'zini Putinning ukasidek tutadi. Ishonchi baland. Xohlagan ishini qila oladi, nafaqat Chechenistonda, balki butun Rossiya bo'ylab, deydi tahlilchi Aleksey Malashenko. Qodirov Nemtsovning otib o'ldirilishiga aloqasi yo'qligini aytadi, biroq uni o'ldirgan odam haqiqiy vatanparvar degan fikrda. Putin unga nima uchun tayanishi aniq, deydi Checheniston rahbari atrofidagi odamlar. Ikki urushdan tinkasi qurigan yurt bugun obod va tinch. Eng muhimi xotirjamlik. Biroq Moskvada Ramzan Qodirovdan norozilar anchagina. Ular nazarida Chechenistonning qoni qaynagan rahbari nafrat hissini oshirib, butun mamlakatga rahna solmoqda.
Begunoh odamlarni azoblash yaxshilikka yetaklamaydi. Asossiz qamash, jazolash, o'ldirish hollari keng tarqalgan. Qarabsizki, jangarlarga qo'shilib ketayotganlar ham ko'p,
deydi Fuqarolik ko'mak qo'mitasidan Svetlana Ganushkina.
Qodirov aqida parast, mutassib, o'zboshimcha, subutsiz bir shaxs degan tanqid kuchli. Lekin Kreml pinagini buzmaydi. Chechenistonda hammasi joyida, deydi rasmiylar. Daniel Sherf, Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaliklar San-Fransiskoni Amerikaning eng ruslashgan shahri deb atashadi. Holbuki shaharda rusiy zabon aholi Nyu-Yorkdagidan ancha kichik. Amerika ovozi shaharni kezdi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Russian Hill San Francisco'dagi eng baland tepaliklardan. Shahar ana shu yerda bunyod bo'lgan.
Center города San Francisco. На мост.
Tarixchi Andrey Zabigaylinning aytishicha, 19-asr o'rtalarida oltin talvasasi davrida shu atrofda qabriston topilgan. Unda Alaska Rossiya-Amerika kompaniyasi dengizchi va savdogarlari dafn qilingan. Oradan yillar o'tib qabristonni boshqa joyga ko'chirishgan. San-Fransiskoni g'arbning Parijı deb ham atashadi. Sanoqsiz tepaliklarda qad ko'targan shahar bu. Unda Amerika g'arbidagi eng yirik rus pravoslav cherkovi ham joylashgan. Muqaddas uchlik cherkovida esa bir paytlar Rossiya patriarxi Tixon xizmat qilgan. Cherkovga qo'ng'iroqlarni rus imperatori Aleksandr 3-chi hadya qilgan.
San Fransiskodagi ilk cherkov bu. Unga 1857-yilda asos solingan. Rossiyadan juda ko'p muhojir kelgan yil edi. Undan keyingi migrantlar oqimi 1917-yilda kelgan.
San Fransiskoga kelgan rus muhojirlari o'zi bilan kashfiyotlar, yangiliklar to'lqinini ham olib keldi. Shahardagi rus mahallasida yurib muvaffaqiyat qozongan odamlar haqida ko'p eshitasiz. Shu atrofdagi rus madaniyati muzeyi xodimi Ив Франклин bilan tanishamiz.
Bu muzeyda dunyoning turli burchaklaridan rus muhojirlari bergan tuhvalar jamlangan. Unda bolsheviklar inqilobidan oldingi va keyingi hayot namoyon bo'ladi. San-Fransiskoda 1920-yillardan beri yashayotgan ruslar hayoti bilan ham shu yerda tanishasiz.
Bugun San-Fransiskoda 10 minglab ruslarni uchratish mumkin.
Потому что мы сейчас главным образом кроме того, что у нас там концерты и все, но мы работаем с молодежью.
Shu atrofda faoliyat ko'rsatayotgan rus madaniyat markazida bog'cha, gimnastika va balet maktabi ishlab turibdi. Nafaqat ruslar, balki boshqa elatlar va albatta amerikaliklar farzandlarini u yerga olib boradi. Vadim Masalskiy, Nasiba Tohir, Washington.
AQShlik talabalar geografiya, atrof muhit, AQSh tashqi siyosati, iqtisodiyot hamda xalqaro voqealar haqida nimalarni biladi? O'tgan yili Milliy geografiya jamiyati hamda xalqaro aloqalar kengashi shu haqda so'rov o'tkazdi. Agar u imtihon bo'lganda, ishtirokchilarning aksariyati undan o'ta olmagan bo'lardi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. So'rovda 18 va 26 yosh orasidagi kollej va universitetda o'qigan yoki o'qiydigan 1000 talaba qatnashdi. Savollar dunyo va Amerikaning undagi rolini yoshlar qanday tushunishini o'rganishga qaratildi. Natija quvonarli emas. O'rtacha baho 55% ni tashkil etdi.
There's no alternative to a successful, orderly world where the United States plays a large role. But then we have to have the young men.
AQSh katta o'rin tutadigan tartibli dunyoga boshqa muqobil yo'q. Lekin yosh yigit-qizlarga qarasak, biz shuni tushunadigan odamlarni yetarli darajada tarbiyalay olmayapmiz, deydi xalqaro aloqalar kengashi tadqiqotchisi Richard Haas. Agar Yaponiya hujumiga uchrasa, AQSh uni himoya qilishga majburmi? Talabalarning faqat 28% bunga to'g'ri javob bergan. Faqat 30% ishtirokchi urush boshlash huquqi Kongressda ekanini bilgan. Yaxshi xabar shuki, so'rov natijalari qoniqarsiz bo'lsa ham, qatnashchilarning aksariyati dunyo haqida ko'proq bilishni xohlashini va bu muhim ekanini aytgan.
We're trying to figure out how do we get younger people where they are because
Biz yoshlarga qanday chiqib borish yo'llarini izlayapmiz, chunki ular bilishni xohlashyapti. Ular biror gazeta yoki jurnalni olib o'qishga tushib ketishini kutmasligimiz kerak, deydi Milliy geografiya jamiyati vakili Susan Goldberg. Shu maqsadda ijtimoiy media loyihalari tashkil etilmoqda. Maqsad, deydi tashkilotchilar, talabalar bilmaydigan narsalarni fosh qilish emas, balki ular bilishni xohlaydigan ma'lumotlarni berish. Behzod Muhammadi, Washington.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. To the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.